Spomenik simbolizuje oduzet prtljak stradalih zagrebačkih Jevreja koji su avgusta 1942. godine transportovani sa glavne železničke stanice u Zagrebu u koncentracioni logor Auschwitz. Slučajno ili ne, otkrivanje spomenika odigralo se tačno na godišnjicu prvog masovnog transporta Srba u ustaške logore. 27. aprila 1941. ustaše su sa palicama u Zagrebu dočekale oko 500 Srba koji su kasnije ubijeni u logoru Jadovno, kaže za Radio Beograd predsjednik udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke Dušan Bastašić. Dodaje da je zbog te simbolike problematičan termin otkrivanja spomenika.
Upravo na dan kada je prema toj železničkoj stanici jurio voz Grubišnog polja preko Bjelovara koji je u svojim marmenim vagonima vozio 504 Srbina pohapšena noć prije na području Bilogore. To je bilo prvo masovno hapšenje Srba nakon uspostave NDH 10. aprila. I upravo kad je otkrivan taj spomenik u 18 časova, taj voz je ulazio u tu železničku stanicu, to sinoć niko nije pomenuo, a sama koincidencija budi misao da se ne radi o slučajnosti.
U spomen žrtvama holokausta i ustaškog režima jeste natpis koji stoji na spomeniku ispisan na tri jezika, hebrejskom, engleskom i hrvatskom. Bastašić podsjeća da je holokaust izraz kojim se označava genocid nad Jevrejima, te je nespominjanje srpskih i romskih žrtava u natpisu spomenika začuđujući kompromis.
Treba pohvaliti da je država Hrvatska, a na pritisak jevrejske zajednice i lokalne i međunarodne, podigla spomenik žrtvama holokausta, dakle genocida počinjenog nad Jevrejima, ali bolno je i uvredljivo da na tom spomeniku koji je posvećen žrtvama ustaškog režima nije spomenuto ko su te žrtve. Zato što se ne spominju srpske i romske žrtve, zato što se ne spominje zločin genocida nad Srbima i genocida nad Romima, nego se spominje samo genocid nad Jevrejima.
Bastašić zaključuje da je problematično i to što je spomenik otkriven u predvečerje prvog masovnog zločina koji je počinjen nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj 28. aprila 1941. godine. Tada je u Gudovcu kod Bjelovara ubijeno 200 Srba, a sve je organizovao zapovjednik Ustaške nadzorne službe NDH Eugen Dido Kvaternik.